Vi skal se litt videre I kapittel 10. Nå har vi kommet til vers 19. Vi kan gå litt tilbake. Han siterer igjen dette Jeremia 31 med en ny pakt. I vers 16 I kapittel 10. Dette pakten jeg vil slutte med dem I dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge mine lovbud I deres hjerte og skrive dem I deres sinn. Og så, jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Men der det tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn I helligdommen. Det jo basert på det han sa før her, fordi det nå ikke trengs noe mer offer for synd, at nå kan alle gå inn I helligdommen. Dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som hans kropp. Det jo igjen et bilde da, at forhenget, det ikke teologisk riktig for så vidt å si at forhenget Jesu kropp, liksom, men det igjen et bilde her som han bruker da. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet I troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet I rent vann. Det da alt vi har I Jesus på grunn av det offeret som han bar fram en gang for alle da. Og så kommer det noen formaninger. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Gå litt tilbake igjen der det står I vers 22. La oss komme fram med oppriktig hjerte. Det det samme uttrykket som brukes I vers 1, når det står at, det kommer ikke helt fram I oversettelsen her, men det at det bæres fram offer, det dette med å komme fram for Gud. Altså han bruker det samme uttrykket som ble brukt om den gamle pakt, at de kom fram med offrene, som nå at vi kan komme fram for Gud som offer på en måte, eller gjennom det offeret Jesus ga, da. Så har vi denne adgangen til det aller helligste. Han bruker da det samme ordet som var brukt I den gamle pakt. Så på en måte så blir det en slags... hvilket ord skal jeg bruke? Guds tjeneste, det brukes jo om så mangt, men at han bruker da, ser det som en oppfyllelse av den gamle pakt og offringene der inn I, og adgangen inn til det helligste, siden han bruker det samme ordet. Og på grunn av det, altså at vi har muligheten til å komme fram for Gud, renset for vond samvittighet og så videre, og alt dette her store, fantastiske som vi har I den nye pakt, så derfor det alvorlig, når han da kommer og sier at, I vers 25 sier at la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane, at det på en måte å ikke vise nok respekt på en måte for hva dette store som de har. Da. Og at det virker som han synes at det veldig seriøst, da, at de holder seg borte fra det, de har ikke helt skjønt hvor stort det eller de begynner å ikke ta det så, det ikke så viktig lenger, liksom. At det en naturlig konsekvens å samles. Og det for så vidt, det jo et faresignal på en måte for oss også, hvis vi plutselig ikke har noe interesse av å være sammen med andre kristne, eller ikke bruker tid med andre kristne, eller synes at alle kristne teite og sånn. Alle menigheter dårlige, og så videre. Ja, det kan være et faresignal I hvert fall. Og det jo det her som leder opp til det neste avsnittet, som et av de der veldig alvorlige. Når han sier, fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig det vi da har I vente. Dommen og Guds brennende iver skal fortære den som står han imot. Den som forkaster Moseloven møter ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vittners ord. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trampet Guds sønn under fot, vanhelliget paktens blod som han selv blitt helliget ved, og spottet nådens ånd? Vi kjenner jo ham som har sagt, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde. Og videre, Herren skal dømme sitt folk. Det forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Det høres ut som... Det liksom ikke den kristne Gud plutselig som beskrives her, høres ut som. Han henter jo fra GT igjen da. Gud har jo ikke forandret seg, og vi glemmer kanskje litt denne siden av Gud da. Fortsetter vi å synde? Altså det en vedvarende handling. Det ikke bare at du plutselig synder en gang, men at fortsetter du å leve i synd? Eller, altså for de bibelske forfatterne så er det av og til, det veldig... Du kan ikke synde og være kristen. Altså du kan ikke leve en syndig livsstil. Du kan ikke... Det to vidt forskjellige ting egentlig. Sånn at det høres kanskje rart ut for oss av og til at, at det skal være sånn et skille, men... Men det på en måte en annen livsstil da, enn den kristne, det å fortsette å synde, som da går egentlig i motsatt retning. Og det kan, noen mener at han har, når han snakker om synden her, at han fortsetter å synde, at det da egentlig vil si et frafall i praksis. Og da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Det er jo kanskje fordi det kommer ikke noen flere offre, fordi Jesus var det siste offeret. Og hvis du da likevel fortsetter, så det kommer ikke noen flere offer nå. Om det er frafall, i praksis er det kanskje frafall da, hvis du fortsetter å synde. For i hvert fall Paulus og de andre, så er det helt uforenlig å leve som en hedning, for eksempel. Hedensk livsstil, og være kristen. Det er et skarpt skille mellom de to livsstilene, sånn veldig generelt talt da. Så her kan det være han snakker om det samme. En annen livsstil enn den kristne. Så de som står han imot, det er jo de som virker som de vet det galt, da, eller de gjør det med vilje og gjør opprør, og på en måte har de da valgt å falle fra og stille seg i den andre leiren med de som er Guds fiender. Så egentlig står det ikke noe, det sier ikke noe annet her enn det Bibelen ellers sier om dommen, at Gud skal dømme. Han skal egentlig dømme alle, men vi som tror kommer ikke for dommen, sier Jesus. Eller vi blir i hvert fall frikjent, mens alle andre blir dømt. Så det er jo det samme egentlig her, med de som gjør dette med vilje, blir dømt som de andre. Og så er det egentlig dette med, det var alvorlig å bryte Moseloven, som han sier, og han har brukt hele brevet på å vise at den nye pakt er større og bedre og herligere enn den gamle, så logikken blir da at da er det jo enda verre å på en måte bryte den nye pakt. Og når han sier «trampet Guds sønn under fot», jeg bare sjekket raskt hvor det ordet brukes ellers, og det er dette med når salt har mistet sin kraft, så duger det ikke til noen ting, det blir bare trampet under føttene til folk. Og ikke kast perler for svin, fordi de vil bare trampe dem ned. Altså det er sånne ting som ikke har noe verdi, da, som blir trampet på. Og det å trampe på Guds sønn, det er egentlig... Altså du ser på Jesus som søppel, liksom. Og egentlig veldig kraftige ord han bruker her. Tråkker på Jesus. Og vanhelliget paktens blod. Det er jo, altså du ser på paktens blod som noe... Vertslig, jeg ser hånda straks. Noe vertslig og egentlig urent er det ordet som brukes da. Det motsatte av hellig er jo da vertslig, profant, men også urent. At du ser på det som du selv har blitt helliget med, ser du på som noe nærmest urent da. I hvert fall ikke noe hellig. Ja, jeg har noe mitt da. Spott mot den hellige ånd, ja. Ja, det har vært min forståelse av det i hvert fall, at det Jesus sier om spott mot den hellige ånd, og dette her, spotte nådens ånd, og det med, som 1. Johannes skriver om, de som skal ikke be for de som har begått den synden som fører til død. Så det virker som det er frafall det er snakk om, for det er jo da du ikke får tilgivelse, fordi du ikke vil ha det, og du stiller deg utenfor den eneste måten du kan få tilgivelse på. Så det har vært sånn jeg har forstått i disse tre tekstene, ja, at de henger litt sammen, sånn sett. At det ikke er en sånn hemmelig ting som ikke er tydelig sagt i Bibelen, som er spott mot den hellige ånd, som du plutselig kan liksom, oj, det där var egentligen spott med den Leon, men jag mente det inte. Nej, men det hjälper inte, du får inte livelse. Alltså, det kan inte vara något sånt. Det, Gud vill ju inte det. Det må være noe, her det jo veldig bevisste ting han tar opp, da. Altså, du superbevisst på vad du gjør. Og da det desto mer alvorlig. Vi kjenner jo han som har sagt, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelle, og videre, Herren skal dømme sitt folk. Det forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Det siste der kanskje et av de mest alvorlige versene, liksom i nyhetssementet i hvert fall. Men ja, Gud den samme. Så, og så akkurat med kapittel 6, etter å ha liksom kommet med en sånn, et veldig kraftig avsnitt, så kommer han med samme taktikk på en måte, at han nå sier, men tenk nå tilbake på den første tiden, altså, men dere jo ikke sånn, sa han vel i kapittel 6. Det liksom en skrekkelig advarsel, men så sier han i 6-9, men når det gjelder dere, mine kjære, vi overbevist om at det står bedre til, og dere på frelsens vei. Så kanskje noen var liksom på kanten, men han har liksom troa da, at det skal gå bra. Og det samme her, så oppmuntrer han dem om, eller med noe som skjedde tidligere. Tenk nå tilbake på den første tiden, den gangen dere ble opplyst, og siden holdt ut i de lidelsene dere måtte kjempe med. Snart ble dere hånt og plaget for øynene på folk. Snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. Ja, dere led med dem som satt i fengsel, og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. For dere visste at dere eier noe som bedre, og som varer. Og det her noen ser, eller ja, at det kan være, at han snakker om denne utviselsen av jøder fra Roma i år 49. Men da må det i så fall være at de her led noe ekstra på grunn av at de var kristne, da. Fordi når romerne utviste alle jøder, så ikke du forskjell på kristne jøder og ikke kristne jøder. Sånn at da var det ikke noe de led på grunn av troen sin, men de led på grunn av etnisitet. Men så står det jo i andre romerske kilder at det var bråk på grunn av Kristus, står det. At det var allerede opprør og bråk mellom jødene imellom, da, på grunn av en som heter Kristus, som vi da har en anelse om hvem det kan være. Men det er bare en, ikke helt fått tak i hva navnet var. Sånn at kanskje jødene har forfulgt de kristne jødene allerede, da, og at det ble såpass mye bråk at romerne bare utviste alle jødene, fordi det var bare tull. I så fall så kan det være dette her som skjedde i år 49, og det er da cirka 15 år tidligere, kanskje, hvis dette her nå er forfølgelsen under Nero på, midt på 60-tallet, som holder på å begynne, som er grunnen til at han skriver. Eller kanskje så vidt har begynt at de ikke vil bli forfulgt og tenker på å gå tilbake igjen til jødedommen. Så han liksom husk på den andre gangen. Dere klarte det, og dere sto jo på og holdt ut. Fordi dere visste at dere eier noe som bedre og som varer. Så da argumenterer litt fra tidligere erfaring. Kast ikke vekk frimodigheten, for den gir stor lønn. Snakket vi om det forrige gang, at jeg vet ikke om det er et sånt vers som dere har hørt mye. Men jeg hørte det en del når jeg var yngre, at man liksom alltid skulle være frimodig, for det gir stor lønn. Men vi har sett at det er en spesiell type frimodighet han snakker om her, at det er den frimodigheten vi har til å gå, som han sa i vers 19, ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Det er ikke en sånn oppfordring til å alltid si hva du mener i enhver situasjon, fordi det vil alltid være stor lønn. Det er nærmest ikke sikkert at det er stor lønn for det. Men her er det en, ja, det er hans definisjon av frimodighet, da. Du må se hele brevet i kontekst. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet. Ja, og så kommer det et nytt sitat fra Habakkuk denne gangen. For enda er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg unna, har min sjel ingen glede i ham. Men vi er ikke av dem som trekker seg unna og går fortapt. Vi er av dem som tror og berger sin sjel. Så kommer det et veldig kjent kapittel. Han bygger videre på det akkurat siste verset her. Vi er av dem som tror og berger sin sjel. Og så forklarer han litt hva han legger i dette med å tro. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Dette en definisjon på tro. Det ikke hele Bibelen sin definisjon på tro. Det ser som at Paulus definerer det litt mer som at du ser tilbake på korset, var den som beskrev det som, og du sier, det var for meg. Det tro, liksom, når du ser det som skjedde på korset, det var for meg, at det en menneskelig respons på Guds frelse. Mens han her, han definerer det som pant, eller hva står det i andre oversettelser? Det nytt av året, oppå å si, at det står pant. Troen et pant. Unnskyld? Full tillit, ja. Visshet eller sikkerhet, eller forskjellig. Det kan bety, det står vel en fotnote at det kan bety begge deler. Pant kan også oversettes virkeliggjøring, garanti eller visshet. Så det i hvert fall den nyeste oversettelsen, så har de begynt å bruke pant da. Det vil si at det noe, en forsmak på det som kommer. Det er ikke snakk om en blind tro her. Det at bevis for det vi ikke ser, at du bare overbevist i hjertet på en måte. Men dette med, han sier, i tro forstår vi at verden skapt ved Guds ord. Det litt interessant at han har ikke noen motsetning mellom tro og fornuft på en måte. Det å forstå noe, og det å tro. I tro forstår vi at det et samspill som, var det Augustin eller nei, det var ikke Augustin. Noen som noen har sagt, en vis mann har sagt, jeg tror slik at jeg kan forstå. At du må på en måte, du må tro, ok, du kan samle masse beviser for kristendommen, men du kommer til et punkt der du må tro for å bli kristen og frelst. Du kan ikke resonere deg til frelse, men ganske langt, for det jo basert på ting du kan sjekke opp, og så videre. Og etter du da har tatt det troskrittet, så forstår du enda mer. Så det er forskjellig syn på dette samspillet mellom tro og fornuft, men virker som for forfatteren her, så er det i hvert fall ikke noe problem at de jobba sammen, og at det derfor ikke noe sånn blind tro. Ja, så et sitat som det stod allerede, ja. Ekte tro ser fremover og handler i nåtiden, i lys av den fremtiden. Det jo ikke det alle eksemplene han gir i kapittel 11. Det de som de hadde en tro, og de visste at det lå noe der fremme som de ikke så, som de ikke nådde frem til, som han sier i vers 13. I den troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Sånn at de trodde Gud for det de hadde fått åpenbart. Og så sier han helt til slutt at fra kan lese siste delen fra vers 32. Hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved tro vant de over kongeriker, holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fientlige hærer på flukt. Kvinner fikk tilbake sine døde, de hadde stått opp. Noen ble torturert og avslo og ble kjøpt fri, for de ville heller nå fram til en bedre oppstandelse. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel. Noen ble steinet, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, nødlidende, forfulgt og mishandlet. Verden var dem ikke verdig, og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til i grotter og huler. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for seg noe som bedre for oss, at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss. Alle fikk et godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde aldri det som var lovet, da, for det kom jo ikke før med Jesus. Det var bare et bilde her, ja, som jeg underviste på en DTS en gang med UiO, og da snakket vi litt om martyrene og sånt i den første kristne kirke. Og det var deg som tegnet dette her med det sitatet da, fra det vi leste nå, at verden var dem ikke verdig. Så jeg Jeg har bare tatt vare på det. Jeg synes det var veldig bra. Så igjen så blir det en oppfordring her til å holde ut, selv om det kan bli hardt I de forfølgelsene som de da kan oppleve. Med masse av disse trosheltene fra Gamle Testamentet. Som ikke engang hadde sett egentlig hva som lå I fremtiden, men de trodde likevel. Og handlet da deretter. Så I begynnelsen av kapittel 12 sier han, derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, det jo de han akkurat har nevnt av disse som har levd før, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde I vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Her det å se på Jesus som han har holdt på ganske lenge da, med å vise hvem Jesus og hvor stor Jesus Og da, nå det liksom, ok, hold blikket festet på han, se på han, så dere ikke blir trette og motløse. Det var vel også en av de kommentarene jeg leste som beskrev dette her litt på en bra måte. Pilgrimsmaratonet har kommet inn til siste etappe på stadion, og nå oppfordres de troende til å spurte, og med det å følge Jesu eksempel, I nærvær av vittnene som har løpt før dem, og som nå tilskuere, og som trolig heier på dem. Så dette bildet at de nå... Det det samme bildet som Paulus bruker med at kristenlivet et løp. Og du må holde fokus og se på Jesus og løpe I riktig retning. Og nå fram til målet, det det som teller. Så snakker han litt om at disse vanskelighetene kan dere se på som at dere blir oppdratt, irettesatt og refset av Gud. Du kan alltid lære noe på en måte, du blir sterkere. Det det han minner dem om her utover I kapittel 12. Det helt naturlig at en far oppdrar barna sine, og det jo samme med Gud. Han oppdrar oss. Og så kommer den siste store bildet der han sammenligner Sinai og Sion. Sinai var jo fjellet der Moses fikk de 10 bud, og der Gud kom ned og, med lyn og torden og fjellet skalv og sånt. Men Sion, det var egentlig bare den høyden I Jerusalem der tempelet var bygd på. Så han nå sammenligner for så vidt himmelske Jerusalem, da, som han sier, ikke den jordiske Sion. Ifra vers 18. Dere ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på. Ikke til flammende ild, skyer, mørke og storm. Ikke til gjallende horn og en røst som talte slik at de som hørte den ba om å bli spart for å høre mer. For de kunne ikke tåle den befalingen som ble gitt. Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines. Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa, jeg skjelver av skrekk. Nei, dere kommet til fjellet, Sion, til en levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Til 10.000 av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de førsteføtte som oppskrevet I himmelen. Dere kommet til en dommer som alles Gud, til åndene av de rettferdige som nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod. Og så siste, på en måte siste oppfordringen her. Se til at dere ikke avviser ham som taler. De som avviste ham som talte guddomsord her på jorden, kom ikke unna. Enda mindre skal vi komme unna dersom vi vender oss bort fra ham som taler til fra himmelen. Den gangen fikk hans røst jorden til å skjelve, men nå har han lovet. Enda en gang vil jeg riste ikke bare jorden, men også himmelen. Det også et sitat fra Haggai. Her står det, enda en gang, dette viser at det som kan rokkes fordi det hører til det skapte, skal skiftes ut for at det som ikke kan rokkes skal bestå. Derfor, siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste I Guds frykt og ærefrykt til glede for Gud. Og så kommer det overraskende, for vår Gud en fortærende ild. Det liksom grunnen til at vi skal gjøre vår tjeneste I Guds frykt og ærefrykt til glede for Gud. Litt sånn uvanlig begrunnelse, kanskje. Men han jag tror han håller de ganska likt da, den Guds godhet och Guds helighet att som vi måste också pröva att huska på bägge sidor. Det citatet från Narnia är ju passande när det säger han säger om Aslan att han är inte tam men han är god, är det han säger? Det är liksom det vi kan av och till tänka att Gud vi alltså att Gud är den skäggede bästa faren liksom i himlen som eller den kule kompisen som är med på allt på sig. Men att han är hellig och det får det väldigt tydligt fram här i brevet här. Att vi må det sa jag också tydligt från tredje Mosebok som han nog henter väldigt mycket fra så det hänger väl gärna lite samman med den Guds hellighet som också är väldigt synlig där. Så på grund av allt det som man beskrev av dessa härligheterna som vi har i den nya pakt så därför må vi vara tacknämliga och göra vår tjänst i Guds frukt och ärefrukt till glädje för Gud. Leve liv till Guds ära. Så kapitel 13 är den avslutningen. Tänkte bara ta där vers 15 och 16. La oss då ved ham stadig bära fram för Gud vår lovprisning som offer. Det vill säga frukten av läppar som bekänner hans namn. Det är då vår offre. Är bekännelsen och som säger också men glöm inte att göra gott och dela med andra för slike offer är till glädje för Gud. Så vår andlig gudstjänste som Paulus har snackar om det är bekännelsen här och göra gott och dela med andra. Det är också andlig offer som Gud har behag i. Som är till glädje för Gud. Jag tänkte att uppsummera lite, väldigt rast i tre punkter som jag, ja det är mycket mer man kunde hämta här, men det kanske allra viktigaste är ju det att ta tron din seriöst. Det har vi ju sett på att det är det han, det är grunden att han skriver, att vi inte må bli slöve och likgiltiga, att kanske ta grepp för att bli väcka upp. En forskel från den gamla pakt är att de hade ju högtider till att minne sig på om vad Gud hade gjort för dem. Men vi har bara hukommelsen vår till att hjälpa oss med det. Och den efter vart som tiden går så blir minne svagare och så vidare så det är kanske man måste minne sig själv på ting. Att vara samman med andra kristna är ju också helt naturligt som han sa, man inte håller sig borta när menigheten samlas och så vidare. Alltså när folk mister troen, det verkar inte, mitt intryck är att det är inte de flesta mister inte troen på grund av en eller annan teologisk grej som de inte finner svar på, men att det bara glir ut av livet på något sätt, det bara slövner bort. Plutselig så vaknar du en dag og, eller oppdager at du ikke tror så mye lenger. At vi blir påvirket av verden rundt oss. Kanskje mer enn vi blir påvirket av Guds ting. Da. Så hvis vi holder på å bli sløve, så må vi prøve å gjøre noe med det. Han sa i 12:15, se til at ingen går bort fra Guds nåde. Vi må passe på hverandre også. Vi er så individualistiske i Vesten i dag, at det er, du kan ikke egentlig drive så mye sånn, kan ikke passe på andre for mye. Men det er veldig bibelsk å gjøre det. Og i 10:24 så sa han også at la oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og ikke holder oss borte da når vi samles. Så har jeg et punkt nummer to, som ikke blir for opptatt av jødedommen. Gud har gått videre. Det er jo noen som synes det er veldig fascinerende da, med Israel og jødiske ting. Og noen mener faktisk også at tempelet skal bygges opp igjen. Spesielt ut fra Hebreerbrevet, så tror jeg ikke det kommer til å skje. Det vil Gud gå baklengs på sin egen plan. Hva ville vært poenget med å bygge opp igjen tempelet og at de skal offre igjen. Det går i hvert fall rett imot dette brevet her. Så ikke bli for opptatt av sånne ting. Det inspirerende, og det mange grunner til å synes at det ålreit, men vi har noe som bedre. Bedre enn den gamle pakt, og vi har det som den gamle pakt pekte fram mot, og som det som Gud egentlig hadde sin glede i, som han kaller for den rette ordningen og det sanne bildet, det som da loven bare var en skygge av. Og så tredje at Gud taler fortsatt gjennom GT. Han sa jo at Guds ord levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveget sverd, og kløyver sjel og ånd, og marg og bein og dømmer hjertets tanker og planer. Så selv om Guds siste ord gjennom Jesus, så taler han fortsatt gjennom GT. Det har jo, han har jo sitert bare GT, som sier han, den hellige ånd sier, og Guds røst, og Gud taler, og ikke avvis han som taler, og så videre. Så Gud kan fortsatt tale til oss også gjennom Gamle Testamentet. Vi har det største og beste og Guds siste ord, men Gud taler fortsatt gjennom det han har sagt tidligere.